Planetárium. Jsou geneticky modifikované organismy opravdu jakási zmutovaná monstra, kterým je radno se vyhnout? Tuhle představu se pokusí vyvrátit rostlinná fyzioložka Hanna Auer-Malinská.
V první části podzimního seriálu O smyslech vám biotechnolog Jaroslav Petr prozradí, že smyslů je mnohem víc než pět a podrobněji se bude věnovat zraku.
Chybět nebude přehled objevů a zajímavostí ani připomínka naší soutěže a nabídneme vám také další část nepravidelné rubriky Příběhy hvězd.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
V letech 1984 a 1985 naházeli středoškoláci z japonské prefektury Chiba v rámci experimentu do moře 750 lahví se vzkazem případnému nálezci a kontaktním formulářem. Cílem pokusu bylo monitorování oceánských proudů. Vlny až dosud vyplavily 17 těchto lahví v Japonsku, v Číně, na Filipínách a na západním pobřeží Spojených států. Zatím poslední z nich se po 20-leté pauze objevila letos v červnu na pobřeží jednoho z havajských ostrovů.
Na pláži italského letoviska Jezolo poblíž Benátek se vylíhlo 9 mláďat mořské želvy karety obecné. Miniaturní želvičky dlouhé jen asi 5 cm se pod dohledem vědců a v krytu ochranného koridoru vydaly rovnou do Jaderského moře. Odborníci se teď v klidu mohou věnovat úvahám, proč se velká želva rozhodla uložit svá vajíčka tak daleko na severu. Jedním z řady faktorů může být neustávající oteplování moří, ale třeba je zatím i něco jiného.
Postupující eroze, stopy po nástrojích a radiokarbonová data získaná ze zvířecích kostí na lokalitě dovedly archeology k závěru, že velké skalní reliéfy velbloudů nalezené před 3 lety v Saúdské Arábii jsou staré 7 až 8 tisíc let, namísto dosud odhadovaných 2 tisíc. Pokud je to opravdu tak, pak tyto reliéfy vůbec nejstarší svého druhu vznikly ještě před domestikací velbloudů. K jejich vytesání si tvůrci museli postavit speciální lešení.
Skupina 6 astronautů může během dvouleté mise na Marsu vyrobit 0,5 tuny speciálního betonu z marsovského prachu, regolitu a vlastní moči, tvrdí vědci z univerzity v britském Manchesteru. Beton by se využil jako pojivo pro pytle s pískem nebo cihly z čistého regolitu. Z nich by se pak postavila nová obydlí. Astronauté by prý zvládli vyprodukovat tolik betonu, že by se marsovská stanice po každé takové návštěvě zdvojnásobila.
Americká vesmírná agentura NASA už ví, kde začne za 2 roky pátrat po vodě a dalších zdrojích lunární robotické vozítko Viper. Místem přistání bude západní okraj kráteru Nobile na jižním lunárním pólu, v oblasti, kterou zatím žádný z automatů podrobně neskoumal. Přitom se předpokládá, že v trvale zastíněných oblastech kolem pólů by se mohly skrývat rozsáhlé rezervoáry vodního ledu, které by výhledově posloužily potřebám lunární základny.
Kráter Nobile nese jméno italského konstruktéra a objevitele, proslaveného nešťastnou expedicí vzducholodi Italia, která v roce 1928 ztroskotala severně od Špicberg.
Výpravy se účastnil i český radiolog František Běhounek, který měl štěstí a stejně jako Umberto Nobile ztroskotání přežil a z ledové kry byl zachráněn.
Tolik z našeho přehledu zajímavostí, pojďme se teď věnovat genetice.
Nad světem visí geneticky modifikovaný strašák. Geneticky upravené organismy jsou totiž částí veřejnosti, různými aktivisty a někdy i médii odmítány jako nebezpeční mutanti, se kterými si není radno zahrávat.
V neoblibě jsou především různé geneticky upravené plodiny či domácí zvířata. Zdroj produktů, které by potenciálně mohly skončit na našem stole a později i v žaludku.
Jsou podobné obavy skutečně na místě? Nebo se jedná jen o další z pověstných v uvozovkách honů na čarodějnice, u jehož kořenů je především neznalost, případně obyčejná lidská obava z čehosi neznámého.
Geneticky modifikovaným organismům, zkráceně GMO, je věnován následující rozhovor.
Hezký poslech vám stále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Pro začátek si pojďme říci, co jsou geneticky modifikované organismy zač. Povídal jsem si o nich s rostlinou fyzioložkou a biotechnoložkou Hanou Auer-Malinskou z katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Zjednodušeně bychom mohli říct, že to jsou jakékoliv organismy, většinou tedy se jedná o nějakého živočicha, rostlinu nebo velmi často třeba bakterii, do kterých je vnesen nějaký cizorodý gen. To tedy není přesná definice, ale myslím si, že pro naše účely to bude úplně stačit.
Panuje taková jakási představa, že ty geneticky modifikované organismy jsou nějací mutanti, kteří jsou škodliví pro náš organismus s tím, že právě jsou nepřirozeně uměle vytvoření.
No, je to velmi zajímavé, že mezi lidmi kolují tyhle ty zvěsti, ono je to docela slušně i podporováno různě v médiích. Ten argument hlavní bývá, je to nepřirozené. Ale když se trošičku zabýváte třeba tou molekulární biologií, jako já už nějakou dobu, tak zjistíte, že vlastně tyhle ty mechanismy jsme nevyvinuli my. My vlastně jenom využíváme něco, co už příroda dávno vyvinula před námi a co dělá a používá tisíce a tisíce let. Bakterie mají svůj přirozený mechanismus, jak vsouvat, vnášet geny třeba do rostlin. A to je vlastně ten mechanismus, který my jsme se naučili využívat. My jsme ho nevymysleli.
Na druhou stranu někoho možná napadne, jestli vlastně už ty genetické modifikace neprovádíme dávno prostřednictvím nějakého křížení a šlechtění rostlin nebo i zvířat.
To je druhá věc. No. Samozřejmě, když si vezmete tu historii, jak dlouho rostliny provázejí člověka, bavíme se o takzvané domestikaci rostlin, to jsou tisíce a tisíce let. A samozřejmě v té době, kdy ta domestikace začínala, takže se bavíme třeba o nějakých 10 000 let zpátky, tak to probíhalo úplně neuvědomněle, spíše intuitivně. A v té době byly vybírány vlastně určité, nemůžeme říct ani odrůdy, to byly prostě rostlinky, které si ten člověk začal pěstovat. A už v tu chvíli se vlastně zrodila jakási selekce v tomhletom případě. A ty plodiny třeba, které my dneska využíváme, vlastně pocházejí z té doby před těmi tisícovkami a tisícovkami let. Kdyby ten človíček tenkrát šel místo doleva doprava a vybral si tam nějakou rostlinu, tak kdo ví, jak by dneska ty dnešní plodiny vypadaly.
Takže to je vlastně něco podobného.
No, v podstatě ano. Potom už navazuje éra toho šlechtění a ta zase samozřejmě už třeba, i když byla vědecká, byla cílená, zamýšlená, tak stejně ty změny, které se udály, byly tak ohromné v těch rostlinných genomech, že my dneska vlastně zpětně jsme dost často schopni třeba zjistit, jaké ty změny byly, ale dost často ani ne. A byly to velmi zásadní změny jak pro člověka, protože získal skvělé vysoce plodící odrůdy, tak ale i pro ty rostliny. A někdy to došlo až tak daleko, že ty rostliny sami o sobě třeba nejsou schopny se už ani rozmnožovat, že jsou pouze závislé na člověku. Člověk je změnil takovým způsobem, že oni samotné nejsou schopny existovat.
Vraťme se k hlavnímu předmětu našeho rozhovoru, ke genetickým modifikacím.
Proč se vlastně dělají a mají všechny nějakého společného jmenovatele?
Ty směry, tak jak se vyvíjely ty metody a schopnosti užít ten produkt, se hodně diversifikovaly, ale ten původní záměr byl velmi jasný a řekla bych i noblesní a to bylo uživit prostě všechny lidi na planetě. Objem té zemědělské půdy je limitován, ten je prostě daný. A abychom uživili všechny lidi na planetě, množství těch ploch, které jsou vhodné k obdělávání, není možné nějak nafouknout. Je prostě jediná možnost a to zvýšit produkci. Do jisté míry to jde třeba tím klasickým šlechtěním, nebo do jisté míry to šlo v té dávné době. Dnes už v tomto případě nemáme takové možnosti, řekněme, že tenhle ten způsob už je hodně vyčerpán a bohužel jsme museli sáhnout k jiným možnostem A jednou z těch možností byly tedy genetické manipulace.
Jak se vlastně konkrétně provádějí? Je to nějak technicky nebo laboratorně náročné?
Je to docela dost náročné, právě že lidi si dost často představují, že my si tady někde na koleni během odpoledne vytvoříme geneticky modifikovanou ovečku a nebo nějakou plodinu, kterou hnedka druhý den budeme všude distribuovat, a není to tak. Je to proces, který trvá dlouhá léta a na něj navazuje ještě velmi, velmi dlouhý a komplikovaný proces schvalování, testování, a to nemluvím o tom, když je potřeba tu plodinu uvést do oběhu, to znamená jakoby na trh k lidem, do těch obchodů, tak to je ještě mnohem, mnohem komplikovanější. Řádově to jsou léta až desítky let.
A technicky, jak se to dělá tedy, jak se ten gen tam vsouvá?
Technicky jsou ty metody různé a hrozně záleží na tom, jaký je ten účel té genetické manipulace a také jaký máte vstupní materiál. Když se budeme bavit o GMO obecně, tak metody se liší podle toho, jestli máte živočišné buňky, rostlinné buňky nebo bakteriální buňky jako vstupní materiál. Potom na tom genu, popravdě řečeno, až tak moc nezáleží, ale záleží na tom, jaký máte účel. Jestli chcete vyprodukovat nějakou plodinu, nebo jestli chcete tvořit nějaké nové vakcíny pro farmaceutický průmysl. Řekněme, že pro ty živočichy jsou ty metody trošku jednodušší. U těch rostlin máme malou komplikaci, protože na povrchu každé rostlinné buňky je buněčná stěna. Ta sice není neprostupná, ale je to taková celkem pevná obálka, bychom mohli říct, těch buněk, kterou je potřeba překonat. A když jsem zmiňovala ty bakterie, některé z nich, existuje speciální bakterie Agrobacterium tumefaciens, přirozeně jsou schopné tuto bariéru překonat a vlastně vsunout ty své geny do rostlinných buněk. Takže pokud je to možné, tahle ta metoda za pomocí toho prostředníka, té bakterie, ta se používá. Pokud to možné není, tak samozřejmě se používají jiné metody. Je možné enzymaticky rozrušit tu buněčnou stěnu u rostlinných buněk a ta buňka se potom do jisté míry chová jako buňka živočišná, a tam máme přece jenom těch metod k použití mnohem větší množství. Takováto rostlinná buňka bez buněčné stěny se nazývá protoplast. Některé ty metody jsou takové i trochu kuriózní, třeba biolistická metoda, kdy se rostlinné buňky ostřelují drobnými částečkami, jsou to kuličky zlata nebo třeba wolframu, na jejich povrchu je ten daný gen a je potřeba se trefit vlastně do centra té buňky, do jádra, aby ten gen se dostal přímo tam, kam má.
Vytvořit geneticky modifikovaný organismus není snadné. Uvést ho na trh je ještě složitější. To už od rostlinné fyzioložky a biotechnoložky Hany Auer-Malinské víme.
Přesto existuje řada případů, kdy se to vyplatilo, nebo by se to vyplatit mohlo k všeobecnému prospěchu. Jak ale víme, do procesu tvorby a schvalování GMO často zasahuje nevypočitatelný lidský faktor.
První geneticky modifikovanou plodinou byl tabák. Ten tedy nebyl k širokému užití. Bylo to v roce 1983 a byl tedy pro výzkumné účely, spíše pro testování té metodiky jako takové. Ale už vlastně dva roky poté, a to byla první plodina, která byla uvedená na trh ve Spojeném království, bylo rajče, které mělo ohromný úspěch. Bylo geneticky modifikováno tak, aby se potlačil přirozený proces dozrávání. Dneska si lidé stěžují, že ta rajčata jsou nezralá, nehezká, že nechutnají tak jako ta, která jsou čerstvě utržená z té zahrádky. Je to proto, že se sklízejí nedozrálá, a je to z důvodu transportu. Je potřeba od někud někam dovést a ten transport samozřejmě je náročný pro tu plodinu, protože může dojít k nějakému pomačkání a ta plodina potom nevypadá tak dobře. Tato rajčata jmenovala se Flavor Saver, byla speciálně upravená tak, aby to měknutí, které je samozřejmě součástí toho dozrávání, bylo potlačeno a to rajče, když řekneme laicky, vydrží mnohem déle, aniž by se pomačkalo. A přitom jej můžete utrhnout až zralé. Takže to byla ohromná výhoda. Transport vlastně byl stejný, ale nepředstavoval takové riziko toho pomačkání a nebylo potřeba ta rajčata tak brzo před dozráním utrhnout. Byla výborná, byla zralá a přesto se skvěle přepravovala. A od té doby je spousta dalších plodin, které byly pěstovány dokonce i v Česku. Česko se zařadilo mezi 10 nejproduktivnějších zemí, co se týče pěstování třeba GMO kukuřice. Byla to kukuřice, která neměla nějaké speciální kvality pro spotřebitele, ale byla velmi výhodná pro toho zemědělce, pro pěstitele, protože byla velmi odolná proti jednomu okusovači, zavíječi kukuřičném. Nevznikaly tomu zemědělci takové ztráty, tím pádem vytěžil z toho svého políčka mnohem více.
Hodně se také mluvilo o rýži.
Ano, rýže, ta samozřejmě je taky předmětem genetických modifikací, protože je to jedna z nejčastěji pěstovaných plodin spolu s tou pšenicí, kukuřicí, bramborem. Všechno to jsou plodiny, které jsou v centru zájmu genetických manipulací a jedním ze zářných příkladů byl ohromný projekt Zlatá rýže. O zlaté rýži se toho namluvilo a napsalo také hodně. Je to projekt, který začal v nějakých 90. letech. Cílem bylo vyprodukovat plodinu, která kromě toho, že tedy bude snadná na pěstování, bude chutná a produktivní, tak měla mít takovou přidanou hodnotu a to, že bude produkovat beta-karoten. Vitamin A, který je ve spoustě rozvojových zemí velmi limitujícím faktorem pro spoustu konzumentů. Zní to hrozně, ale v tom lepším případě způsobuje oslepnutí velké části populace. Velký nedostatek vitamínu A může vést až dokonce ke smrti. A opravdu se bavíme o tisícovkách lidí, především v Asii. A tato rýže měla mít zvýšený obsah vitamínu A, což by znamenalo, že ve chvíli, kdy bude pěstována v těchto oblastech, tak kromě toho, že tedy nasytí ty obyvatele, tak jim vlastně pomůže i s tímhletím problémem.
Pořád ovšem mluvíte v minulém čase, takže to vypadá na nějaký problém.
Byly tam spousta problémů, protože od těch 90. let sililo to nepřátelství nebo takový nějaký negativní postoj k těm genetickým manipulacím a zrovna u té zlaté rýže, přestože to byl projekt, který nebyl financovaný žádnou velkou firmou, byl to v podstatě takový benefiční projekt, stále se naráželo na nějaké problémy, nejenom tedy z hlediska nějaké legislativy, ale spíše takové problémy, které bychom asi nečekali, že třeba nějaké testovací pole bylo zničeno tedy úmyslně a tak dále. Takže musím říct, že tedy teď konečně, přestože když tak počítám, je to vlastně 30 let už, co byl tento projekt započat, tak teď konečně tedy dochází k pěstování, myslím, že je to na Filipínách a někde v Kanadě tuším, že mají tedy už testovací pole, až už tedy snad konečně zlatá rýže půjde do oběhu.
Filipíny, Kanada. Jak to vypadá s produkcí GMO v Evropě? Do jaké míry je možné i u nás vytvářet či přímo pěstovat geneticky modifikované organismy? A lze používat produkty z GMO vyrobené?
O tom stále hovoří Hana Auer-Malinská.
Samozřejmě výrobky, které obsahují geneticky modifikovanou DNA, tak musí být označeny. Co se týče toho pěstování, tak v současné době se GM plodiny pěstují už jen v několika málo zemích, v čele třeba se Španělskem a Portugalskem. Ve střední Evropě už se vlastně nepěstuje, pokud vím, v žádné zemi. A je to právě tím velkým tlakem proti GMO, kdy ty země jednotlivé, především v rámci Evropské unie, přestávaly pěstovat. A to pěstování, ale i používání a vytváření se do jisté míry přesunulo za oceán.
Ono se hodně říkalo, že je zatím lobby nějakých velkých firm.
Ano, je to tak a jsou i příklady, oni se tím netají. Ty společnosti, nebudu tedy jmenovat konkrétně, skupovaly ty malé laboratoře, dokonce i Flavor Saver, to první rajče, což byl produkt jenom několika málo vědců, kteří sami říkají, my jsme nechtěli žádnou takovouhle kampaň, my jsme nečekali, že z toho bude tak ohromný boom, my jsme prostě jenom udělali rajče. To jsou slova přímo těch vědců a to know-how bylo koupeno právě takovou to velkou společností, stejně jako spousta jiných, které samozřejmě vnímají ten potenciál a ten potenciální zisk. Takže neříkám, že za vším, ale za spoustou těchto GM produktů je vlastnictví nějaké velké firmy, protože v tom opravdu je spousta a spousta peněz.
Teď tady u nás se to jakoby zastavilo. Prodávají se u nás nějaké ty výrobky?
Samozřejmě prodávají, ale musí být označené. Lidi samozřejmě jsou proti těm GM produktům, protože jakmile má něco tu nálepku GM, tak není moc velká šance, že ten produkt bude úspěšný. Ale je u nás velká spousta geneticky modifikovaných krmiv. Ty představují asi největší procento toho prodeje. Potenciál těch genetických modifikací je ohromný a stále tady s námi jsou. Je to takové hodně schizofrenní, ten postoj evropský, protože jsme hodně zaměřeni proti těm geneticky modifikovaným plodinám nebo produktům. Přitom je sami všichni každodenně používáme. Lidé o tom většinou ani nevědí, ale ty produkty jsou prostě všudy přítomné. Ať se bavíme o kosmetickém průmyslu, o potravinářství, o zemědělství, všechno je to kolem nás, jenom si to třeba neuvědomujeme. Nicméně ten tlak je takový, že o GMO se nikdo moc ani bavit nechce, natožpak, aby ty produkty nějak vyzdvihoval. Takže vidím tu velkou možnost asi v těch nových technologiích, v těch nových metodách, jako například CRISPR-Cas9 a jiné, říká se tomu moderní metody šlechtění.
Asi bychom mohli říct, co to je, ten CRISPR, molekulární nůžky, jaké se.
No, přesně tak, ono, když bych měla zabíhat do nějakých detailů, tak by to bylo asi zbytečně komplikované, ale lidově se tomu říká molekulární nůžky a když si to představíte, tak jde v podstatě o molekulu, která je schopna cíleně vyřadit z funkce nějaký ten gen, který způsobuje něco, řekněme, kdybychom znali jeden jediný gen, který způsobuje třeba rakovinu, což není, ale existují nemoci, které jsou způsobeny jedním jediným genem a ve chvíli, kdy ten gen jste schopni vyřadit z funkce, tak jste vlastně vyléčili tuto chorobu. Takže pokud se dá toto aplikovat třeba u té dané plodiny, vím, že ve Spojených státech se prodává žampion, který nehnědne a je právě vytvořen metodikou CRISPR-Cas9.
Problematice geneticky modifikovaných organismů jsme se věnovali spolu s rostlinnou fyzioložkou a biotechnoložkou Hanou Auer-Malinskou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Patříte-li k odpůrcům GMO, váš názor jsme asi nezměnili, ale snad jsme vám alespoň nabídli nějaká fakta, o kterých můžete uvažovat.
Teď už se v rámci planetária pojďme vypravit do vesmíru. Kolega Frederik Velinský vám bude vyprávět další ze svých příběhů hvězd.
Vezmete-li si k ruce dalekohled, můžete v souhvězdí Hadonoše blízko nebeského rovníku spatřit malou hvězdu, která v dějinách astronomie způsobila řádný poprask. Je to hvězda 9. magnitudy, okem neviditelná. Málo hmotný červený trpaslík, který astronomy zaujal tím, že je od nás vzdálen jen 6 světelných let. Po 3 hvězdách soustavy Alfa Centauri je to 4. nám nejbližší hvězda. A pak také svou neobyčejnou pohyblivostí. Její objevitel, americký astronom Edward Emerson Barnard, v roce 1916 zjistil, že se po obloze pohybuje rychlostí 10,3 obloukové sekundy za rok. Na hvězdu se upřeli přístroje astronomů z celého světa. Jedním z nich byl Peter van de Kamp, americký astronom nizozemského původu, který byl přímo posedlý touhou objevit u některé ze vzdálených hvězd průvodce, dnes bychom řekli exoplanetu. Barnardova hvězda byla pro svou blízkost a rychlý pohyb ideálním objektem výzkumu a van de Kamp se do něj na konci 30. let doslova zakousl. Metody hledání exoplanet však byly tehdy nedokonalé, omezovaly se v podstatě pouze na astrometrii, přesné měření pohybu hvězdy. Peter van de Kamp vyšel z předpokladu, že průvodce Barnardovy hvězdy bude při svém oběhu způsobovat nepatrné výchylky v její poloze, takže výsledná dráha pohybu hvězdy nebude přímá, ale bude to jakási jemná vlnovka, způsobená gravitační přetahovanou hvězdy s planetou sem a tam. 25 let měřil, až nabyl jistoty. V roce 1963 publikoval článek o objevu planetárního průvodce Barnardovy hvězdy, planety 1,5× hmotnější než Jupiter. V roce 1969 po nové analýze dat se opravil. Planety jsou dvě, trochu méně hmotné, 1,1 a žádná 0,8 Jupitera. Zdálo se, že konečně máme důkaz o existenci planet u jiných hvězd než je Slunce. Britská meziplanetární společnost dokonce pod dojmem van de Kampova objevu vypracovala studii rychlé bezpilotní sondy s pulzním termojaderným pohonem, která by k hypotetické soustavě Barnardovy hvězdy dolétla za pouhých 50 let. Projekt Daidalos byl však v roce 1978 uložen k ledu. Po vlně obecného nadšení se totiž vynořily pochyby. Kritici poukazovali na skutečnost, že optický systém dalekohledu, kterým van de Kamp prováděl svá měření, byl během let upravován. Došlo ke změně fotografické emulze, naměřené nepravidelnosti byly na samé hranici významnosti a neseděl jim ani způsob analýzy dat. Někteří astronomové provedli vlastní měření s rozporuplnými výsledky. Vědecká komunita se nakonec přiklonila k názoru, že Van de Kampova interpretace je chybná a přítomnost planet u Barnardovy hvězdy nelze prokázat. On sám na jejich existenci až do smrti neochvějně trval. Snad i proto se astronomové stále snažili nějaké planety u Barnardovy hvězdy nalézt. Podařilo se to až v listopadu 2018, kdy byla u tohoto červeného trpaslíka objevena chladná planeta o hmotnosti nejméně 3,2x vyšší, než má naše Země. Tato studená superzemě obíhá svou hvězdu s periodou 233 dní. S Van de Kampovými planetami nemá nic společného. Žádné nové Daidaly už neláká, s výjimkou hrdinů žánru science fiction, ale to je trochu jiná váhová kategorie.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V září hrajeme o knihu entomologa Jana Žďárka Ohrožení hmyzem. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naše otázku.
Napište nám, co jsou to feromony, kdo termín feromon použil jako první a z jakých řeckých slov byl odvozen.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A teď už se pojďme věnovat smyslům.
Zrak, sluch, čich, chuť a hmat. To je pět smyslů, kterými vnímáme okolní svět a činí tak většina organismů na zeměkouli. Každý, kdo je o tom přesvědčen, se však hluboce mýlí.
Předně některým živočichům některé z uvedených smyslů chybí nebo je mají velice chabě vyvinuté. Typickým příkladem je zrak, zcela zbytečný pro život v úplné tmě.
Druhá chyba je v počtu o něch smyslů, je jich totiž daleko víc. Známý popularizátor vědy, odborník na biotechnologie Jaroslav Petr o nich napsal knížku Desatero smyslů s podtitulem Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět.
I číslo 10 je prý jen orientační. Smyslové vnímání je široké téma, které nabízí spoustu nečekaných kuriozit a podivností, nevyřešených otázek i tajemných nik, kam lidská věda ještě nepronikla.
S Jaroslavem Petrem si o nich budeme povídat nejen dnes, ale i v několika dalších dílech našeho podzimního seriálu.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Tedy existuje smyslů, když jich není 5 ani 10.
Hovoří Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi, který zároveň působí jako profesor biotechnologie hned na několika univerzitách.
Někdo říká, že se dá napočítat kolem 30 smyslů. My víme těch 5 základních, ale v přírodě najdeme smysly, jako je třeba magnetorecepce nebo elektrorecepce, čili vnímání magnetického pole Země nebo vnímání elektrických polí, které si třeba vytvářejí ti živočichové kolem sebe sami. A to jsou smysly, které se samozřejmě do té základní pětky nevejdou. Nevejdou se nám tam feromony třeba. Nevejdou se nám tam další smysly, jako je třeba smysl, kterýmu se česky říká krásně polohocit. To je smysl, který, když se v noci probudíme, tak víme, jestli máme rozpaženo nebo připaženo. A jak máme vlastně polohu těla. Ten smysl se do té pětice taky nevejde, přestože třeba teďka mezi vědci, kteří se zabývají těmito smysly, byl udělána taková anketa, který smysl považují za nejdůležitější. A očekávali bychom, že budou říkat, že ten zrak, protože přes zrak k nám proudí asi nejvíc informací, my jsme vlastně vizuální živočichové, ale ti vědci, drtivá většina, kladla na přední pozice právě tenhle ten polohocit. A ještě smysl, který nám dovoluje vnímat vlastní pohyb částí těla, protože bez toho je ten život setsakra těžký. Je případ lidí, kteří třeba po nějakém zánětlivém onemocnění, po viróze, tak jim to poškodilo nervy tak, že tyhle ty smysly mají narušené. A tihle ti lidi, třeba ten jeden chlapík ve Spojených státech, tak se teda naučil chodit, protože on není ochrnutý, on těma nohama, rukama může normálně pohybovat, ale nemá vlastně tu zpětnou vazbu, kam se mu ta noha posunula, jak tu ruku zvednul. Přesto když se díváte na záznam jeho řeči, tak on gestikuluje normálně, ale on si to vlastně kontroluje zrakem všechno. Takže on zrakem zkontroluje, jestli opravdu tou nohou pravou udělal ten krok, jestli ji posunul tak, jak chtěl a došlápnul. Takže je to pro něj neuvěřitelně těžký, ale tímhletím způsobem on je schopný se pohybovat třeba. Ale samozřejmě, že kdyby byl v absolutní tmě, tak my v absolutní tmě chodit můžeme. On ne, nám bude fungovat ten polohocit, bude nám fungovat ten smysl pro pohyb, ale jemu tyhle ty smysly vlastně chybějí a on se pohybovat nemůže. Je zajímavý smysl pro čas, protože čas si vlastně všichni uvědomujeme, tok toho času, a i živočichové si uvědomují tok času, na to jsou experimenty, ale přitom pro vnímání času nemáme smyslový orgán, protože je to vlastně záležitost mozku. A ten mozek v tom zpracování smyslu hraje docela významnou roli. My si to ani neuvědomujeme. Když se vrátíme třeba k tomu prvnímu smyslu, jako je zrak, tak vlastně obraz, který máme na sítnici, tak je dvourozměrný, ten je plošný. Teprve v mozku se nám to složí a my vidíme prostorově, což je obrovská vymoženost evoluční, a to je záležitost mozku. Lidské oko je opravdu velmi nedokonalý výrobek, ale právě mozek dělá ty korekce, mozek dělá tu retuši a na základě smyslových vjemů, kontroly těmi jinými smysly, když si představíte, že si šáhnete na hranu stolu a zjistíte, že je rovná, hladká, ale oko vám ji v raném dětství po narození může ukazovat různě s prohýbanou, tak vlastně ten mozek si řekne, ne, to je špatně, ta hrana je rovná a my ji pak opravdu vidíme rovně, aby to sedělo s těmi ostatními smyslovými orgány. To, že jsme vlastně vizuální živočichové a že srovnáváme teda vjemy přijímané různými smysly, to je vidět třeba, když je dabovaný film. Český filmy jsou dobře dabovaný, takže s tím nemáme problémy, ale možná někdo zažil špatně dabovaný film nebo film, kde to je trochu posunutý. A v té chvíli jsme jako na trní, protože vlastně nám nesedí pohyb úst, ten zrakový vjem, s tím, co slyšíme. Přitom to, co slyšíme, je klíčový, to je to určující, ale my jsme tak vizuální živočichové, že to vlastně srovnáváme ještě pořád zrakem a hrozně nám to vadí, nebo aspoň většině lidí tohle to hrozně vadí. Těch smyslů je celá řada a zrovna třeba to, že ti živočichové buď to mají tu smyslovou hierarchii postavenou jinak, než máme my, anebo mají smysly, které my nemáme, nebo je nevyužíváme, nebo si je neuvědomujeme ani, tak vlastně dělá to nepochopení zvířat člověkem, protože my máme takový ten antropomorfický přístup k těm živočichům, pořád do nich vlastně promítáme to, co známe ze svýho života, to vizuální vnímání, a to může být někdy hodně zavádějící. Je krásný experiment někdy z roku 1944, kdy promítali studentům na jedné koleji v Americe takový krátký animovaný film, kde jsou jeden velký trojúhelník, malý trojúhelník, čtvereček a je tam ještě velký čtverec. A teď se ty obrazce různě pohybují a úkol těch studentů bylo říct, co se tam děje, co vidějí na tom plátně. A teď oni začali říkat, že ten velký to je on, a ten malý trojúhelník to je ona a tamto, že je jejich nepřítel a že oni spolu drží, a přitom to byl pohyb obrazců. Trojúhelník ani čtverec prostě nemá úmysly, nemá city, nemá emoce, nic takového nemá. Ale my si to tam promítneme prostě. To je ten mozek, který je zatím, takže třeba ta knížka není příliš o tom mozku. My jsme se tam soustředili opravdu na ty smysly, tak jak to vnímáme, ale třeba psí svět je čichový svět a ten pes opravdu, když se dostane do situace, kdy mu nesedí čichová informace se zrakovým vjemem, tak se spolehne na ten čich. My to máme v obráceně, my teda přednostně věříme tomu zraku, ten je pro nás určující.
Tak tedy o zraku. Jak jsou na tom ostatní živočichové ve srovnání s námi, co se stavby oka týče? Ptáme se Jaroslava Petra.
Máme všichni stejné nebo alespoň v principu podobné zrakové orgány?
Vždycky se učí v učebnicích, že to bylo několikrát nezávisle na sobě, že bylo komorové oko hlavonožců, že bylo složené oko hmyzu a že pak tedy vzniklo i komorové oko obratlovců. Ukazuje se, že ten vývojový základ mají všechna tahle ta oka společný. Jeden z nich je gen PAX6. To je zajímavý, že můžete vzít savčí gen PAX6 a když ho podstrčíte od stomilce na nějaký místo těla, tak jí tam naroste to hmyzí složený oko. Ten gen PAX6 tohle to umí a umí to u všech živočichů. I u těch chobotnic a u těch sepí, který mají velmi zajímavý oči, protože třeba oni rozeznávají barvy, ale přitom nemají buňky pro vnímání ani různých barev. Mají zvláštní zornici ve tvaru U anebo ve tvaru dvojitého V dokonce a v týhletý doširoka otevřený zornici vlastně dochází na hranách té zornice k různému lomu paprsků s různou barvou, tak oni vlastně nerozeznávají ty barvy tak, jak to máme my, že některé buňky nám na to zareagují víc a některé míň, ale oni to mají podle toho, jak se jim to v tom oku láme. Ale i to jejich oko, u jeho vzniku stojí ten gen PAX6, takže ty oči se vyvíjely velmi různorodě. Těch variací na ten motiv toho oka je nepřeberný v té přírodě. Ale ten základ je zřejmě původní, protože i třeba takové čtverhranky, což jsou živočichové, které by laik asi označil za meduzy, ale zoologové by tedy ostře protestovali. Patří k ním třeba ta mořská vosa, ta prudce jedovatá čtverhranka, která dokáže zabít člověka, tak ty mají komorové oko. To jsou vlastně živočichové, kteří mají klobouk podobný medúzám. Ten klobouk je čtyřhraný a v každém tom rohu oni mají soustavu očí. A některá z těch oček mají komorovou stavbu, přestože to je živočich, který je na té vývojové škále vlastně velmi, velmi nízko, ale i on tam má to určené genem, který je velmi podobný, nebo má homologii z geny, který to určují u nás, to je ten PAX6. Takže tohle je zase jedna z věcí, která se třeba v učebnicích píše, ale asi ne vždycky úplně přesně.
Lidé mají oči dvě. Někteří živočichové jich mají víc, někdy o hodně. Představuje to pro ně jakousi výhodu?
Podle Jaroslava Petra záleží na tom, co ty jednotlivé oči dokážou.
Máme třeba některý jednoduchý živočichy, který mají skutečně oči rozmístěné po celém těle nebo jednoduchá očka dokonce i s čočkou, ale vlastně nemají třeba nervový systém, který by dokázal vytáhnout z těch jednotlivých kamer, když to tak řekneme, informace a nějakým způsobem to syntetizovat a dát to dohromady. Vytvořit z toho nějaký ucelený celek. Takže většinou je to tak, že když ti živočichové mají větší počet očí různě po těle, což jsou třeba chroustnatky, tak tihleti živočichové mají to spíš, aby měli všechny strany těla hlídané a každé to oko ve chvíli, kdy třeba je zastíněné, protože se tam objeví nějaký živočich, který by tu chroustnatku mohl chtít sežrat, tak vlastně vyšle ten výstražný signál a v podstatě těm živočichům stačí takovéhle jednoduché zpracování těch informací, protože ty zrakové informace nevyhodnocují nějak do hloubky. Naopak my máme dvě oči a jsme schopni právě díky tomu, že máme tu kapacitu na zpracování, tak jsme s tím schopni dělat spoustu věcí, nejenom ten trojrozměrný obraz, ale další věci.
Říkal jste, že někteří živočichové tedy nevidí barvy, někteří jich zase vidí víc než my, nebo vidí tu část spektra, kterou my už nevnímáme, nebo ještě nevnímáme.
To je taky zajímavý, my nevidíme ultrafialový a infračervený záření, ale ultrafialová barva je ve světě zvířat jako běžně vnímaná. Hmyz, včely vidí ultrafialově, samozřejmě řada ptáků vidí ultrafialově a využívají to. Třeba draví ptáci vidí ultrafialově na sněhu moč hrabošů, který tam pobíhají. pro nás je to všechno bílý, že jo, nebo lehce nažloutlý, ale ta káně, která tam lítá nad tím polem, tak ta to dobře vidí a zjistí, že teda tady běhají hraboši a počká si tam na ně. A na druhé straně ta infračervená složka, ta někdy je vnímaná zrakem, ale někdy ti živočichové na to mají speciální orgány. Je to hmyz třeba některý krasci, tak ty jsou schopní vnímat na dálku to infračervené záření třeba z lesních požárů a jsou schopní tam dolítnout, říká se jim ohňový nebo požárový brouci, protože oni kladou vajíčka do spáleného dřeva, protože tam nemají konkurenci a čerstvě sežehnutý les je pro ně ideální místo pro námluvy a plození potomstva, ale všichni asi znají chřestýše, kteří mají speciální orgán, ale oni ho mají třeba i hroznýši ho mají na čelistech. Chřestýš má tu speciální jamku pod okem, mezi nozdrou a okem, kde je orgán, který mu vlastně dovoluje vnímat infračervený záření a ten chřestýš, když vleze třeba do nory nějakého sisla, tak i když je tam tma jako v pytli, tak on přes tyhle ty orgány krásně vidí to zvíře, který je teplý, že jo, je teplejší než jeho okolí a v té chvíli ho má. Tihleti živočichové se třeba zastínějí ohonem chlupatým, který zase se tolik neprohřívá, takže je tam takový to závodění ve zbrojení, ale ten chřestýš je na to vybavený docela dobře.
Některým zvířatům slouží ty barvy ke komunikaci. Jsou známé takové ty chobotnice, které dokážou měnit barvy.
Tam je to úžasný, jak už jsme si říkali, oni ty barvy vlastně nevidí, ale vnímají je, rozlišují je a jsou schopní ti hlavonožci teda signalizovat. Někteří kalmaři se ukazuje, že vlastně mají jakousi morzeovku, protože oni jsou velmi rychlí a loví třeba hejna ryb. A nestane se, že by se ti kalmaři poprali o jednu rybu. Prostě oni si vzájemně tím blikáním, změnami barvy na povrchu těla signalizují, kdo kam míří, ať mu tam ten druhej neleze a domluví se vlastně velmi rychle, takže ta komunikace tady je a ta schopnost, oni dokážou nejenom měnit barvy, ale dokážou někteří hlavonožci měnit strukturu kůže, takže ta chobotnice může být třeba úplně hladká nebo jí naskáčou bradavice a je celá zvrásněná. Takže tyhle ty věci tady samozřejmě jsou a takový extrémní živočichové jsou zase některý hlavonožci, který třeba bílou barvou odrazujou a červenou barvou vyjadřují sympatie. A takže když se třeba ten sameček dostane mezi samičku, který chce vyjádřit svoje sympatie a soka, který mu chce vyhrožovat, tak je napůl červený a napůl bílej podle toho, kterou půlkou těla je otočený ke komu. Takže třeba fanoušci Slávie by určitě byli nadšený, kdyby ho viděli, ale má to úplně jiný význam než sympatie k nějakému fotbalovému klubu.
Ke zraku se spolu s Jaroslavem Petrem z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi vrátíme krátce i příští týden a pak si budeme povídat o sluchu.
Pro dnešek je to všechno. Krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.